Yepliyer Azadlık Radyosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 19-njy maý hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, yepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňa täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetim şeýdiýärin. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti 17-nji maýda Federal Dergmeo Bürosynyň öňkü müderi Robert Müller, Ortiň hem prezident Donald Trumpyň 2016-njy ýylyň kampaniýasynyň arasyndaky mümkin dildüşik boýunça dergmeolaryň ýörite prokurory edip bildirdi. Kongresde demokratlar we respublikanlar tarapyndan makullanan bu hereket geçen ýylyň noýabr aýynda prezidentlik saýlawlarynda Donald Trumpyň demokratlaryň dala şäheri Hillary Clintondan üstün çykmagyna Ortiň täsir ýetiren bolmagynyň ähtimallygy hakyndaky çaklamalar boýunça kararsız derinöw geçirmek talabının güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurorynyň orunbasary Rod Rosenstein ýörite prokurory berilmek kararynyň jinayetçiligiň bolanlygyna we jaza beriljeginiň kepil geçiljegine ynanýanlygy üçin däldi. Ýörite prokuroryň Amerikan halkynyň derinöwleriň netijesine doly ynanmagy üçin zerurdygyny bellidi. Ýörite prokurora öz islegi boýunça wekilleri saýlap, Adalet Departamentine hem aktama habar bermegi ýa-da geňeşmegi talap edilmezden derinöw geçirmäge ihtiýar berilýär. Ukrainanyň Kharkiv şäherinde geçirilen kiçi ýörüşde hüjümçiler geýleriň we transgenderleriň hukuklaryny goraýan aktivistlere topulup, älem goşa renkli baýdagy ode berdiler. Kanun goraýjy resmiýleriň 18-nji maýda aýtmagyna görä, şäheriň merkezinde jemlenen 30 çemesi hüjümçini dargatmaga tynanşan polisiýanyň 2 ofitseri yaralanyp keselhana düşüpdir. 17-nji maýda ýaýradylan wideoda görkezilen zorlukda gara giýimli ýaşlar aktivistlere topuldylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Bir pursatda hüjümçiler lezbiyanların, geylerin, biseksuallarının ve transgenderlerin hukuklarının simbolu olan köp renkli baydağı otladılar. Kharkivin polisiyası hüjümçilerden 4 adamın tutsak edilenliğini ve onların kanun koruyucuları karşı zorluğu tutaştırmak ayıplamasının esasında işin kozgılacağını aytti. Onlar günahli tapılan yağdayında 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip bilinirler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev 19-20 may aralygynda resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Resmi maglumata görä, Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek gepleşikleriň dowamında iki tarap bilen gatnaşyklara degişli meseleler bilen birlikde regiondaky hem halkara derejesindäki ýagdaýa syn edilýär. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana eden mundan öňkü sapary 6-7 mart aralygynda geçirilipdi. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana etjek häzirki saparynyň maksady resmi maglumatlarda mälim edilmedi. Birleşen Milletler Guramasy Mosulda söwüşleriň güýçlenmeginiň netijesinde 200 000 çemesi adamyň şäheri terk etmeginiň ähtimallygyny aýdýar. Häzirki wagtda göçýän adamlaryň sany örän köp. Bu barha artýar we raýatlaryň zerur bolan kömegi we gorağı almagyny kepil geçmek hem gitdigiçe kynlaşýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insan perwer koordinatory Liz Grande 18-nji maýda aýtdy. Iran harbiýleri Mosul şäherini İslam döwleti atly ekstremist toporyň elinden almak boýunça Oktýabr aýynda giň möçberli harby çäresine başlaly bäri 700 000 çemesi adam şäheri eýem terk etdi. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň goldawyna daýanýan Irak güýçleri söwüşçüleri Mosuldan gysyp çykardylar. Emma şäheriň ençeme gün batar etrawy şol sanda köne şäher İslam döwleti toporunyň elinde galýar. Mosul şäheri 2014-nji ýylyň tomusunda İslam döwleti toporunyň eline geçipdi we söwüşçüleriň Irakdaky esasy galasyna öwrülipdi. 18-nji maýda Halkara Adalat Suudunyň Hindistanyň Pakistandan öz raýatyna öňkü harby ofitserine ölüm jazasy hakynda çykaran kararyny ýatyrmak talaby boýunça şikayatyna garajakdygy habar berildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Gaagadaky Suudy öz prezidenti Ronni Abrahamyň karary gün ortan köpçülükliň diňlençikde okujagyny mälim etdi. 15-nji maýda geçirilen adatdan daşary diňlençikde Hindistanyň wekili Kulbushan Sudhir Jadhava geçen aýda çykarylan ölüm jazasynyň adalatsyz suudyň netijesinde berilendigini we Islamabadyň bu iş barada maglumat bermek hakynda New Delhi-niň talabyny berjaý etmänligini mälim etdi. Emma Pakistanyň wekilleri Jadhavyň Pakistanda bigüne raýatlary we infrastrukturany terror etmek üçin Hindistan tarapyndan iýberlenligini boýun alanlygyny suudda aýtdylar. Pakistanyň resmiýleri Jadhavyň 2016-njy ýylda Balujistan regionunda tutsak edilenligini aýdýarlar. New Delhi onuň içe alyçylykda aýyplanmagyna garşy çykyş edýär we onuň Irandan uğurlananlığını aydar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.